Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azyzly dinleýijiler. Şuňky 2021-nji ýylyň 9-njy iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda mahalla buğday garawullar peýdaly iş edýär. Polisiýa samançylardan paralýar. Pasportlaryňyz doldurmagy prezidente bagly bolar. Bu türkmen migrantlaryna kömek ederimi? Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya günbatary Aleksandr Lukashenkanyň hökümetine garşy Hasberg sanksiýalary girdimäge çagyrdy. Bu awtoritar dolandyrjynyň rejimine zyýan ýetirmek üçin sanksiýalaryň ýeke täk utuldugyny aýtdy. Biziň ählimiz rejim polisiýa we harbylar üçin tölek edip bilmedýär, onu ykdysat aýdyn böwetläp biljekdigimde düşünýär diýip Tikhanovskaya Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda ýürüdýän rus dilli häzirki zaman kanalyna beren ekskluziw interwýusyny Tikhanovskaya özünün hem de maşgalasının hupsuzluğundan korkup 9 avgust prezident saylovlarından bir gün soň Belarusy terk etdi we Litva bardy. Goldawçylary prezident saylovlaryna Tikhanovskayanyň ýeňiji bolanyny aýdýarlar. Giň ýaýran saýlaw galplyklary baradaky aýyplamalaryň arasyna ýeňiş 1994-nji ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko Berlinden soňra protestler döredi. Günorta Amerikada Uruguay COVID-19 vaksinalarynyň täsirliligini görkezýän täze maglumatlary çap etdi. Hökümetiň 8-nji ýylyna çap eden hasabaty Hitaýyň Sinovac sanjymynyň ölümleri tolsun mäşgötürüm adaldanyny we reanimasiýa ýerleşdirilýän adamlaryň sanynyň 92 götürüm adaldanyny mälim etdi. Hasabat sanjymyň COVID-19-yň öňüni almakda 62 götürüm täsirliligini aýtdy. Şeýle-de hökümet reanimasiýalaryň we ölümleriň öňüni almakda Pfizer-BioNTech sanjymynyň 94 götürüm täsirliligini anyklady. Sanjym ýokançlyklary 78 götürüm adaldy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Antonio Guterres dünýä bileleşiginiň baş sekretary hökmüne 2-nji möhlete gol doýar we 193 agdaly baş assambleýa onuň wezipe möhletini 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň ýene 5 ýyla uzaltmagy maslahat berýär. Estoniýanyň BMG-daky ilçisi geňeşe şu aý prezidentlik edýän Sven Jürgensen Guterresi wezipe bellemek üçin baş assambleýanyň 18-nji ýylyna duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Portugaliýanyň öňki premier-ministri Guterres 2017-nji ýylyň ýanwarynda baş prezidenti Donald Trumpyň wezipe girişmeginiň öňýany Günorta Koreýaly Ban Ki-moonyň oruna geçdi. Guterresiň birinji möhleti esasan BMG-nyň peýdasyny soraga astynalan Trumpy köçeşdirmäge öňükdirildi. Washington BMG-nyň esasy maliýeleşdirijisidir. Guramanyň adaty büdjetiniň 22 götürümini we parahatçylygy gormak büdjetiniň 4-dün 1 bölegini Washington maliýeleşdirýär. ABŞ-nyň täze prezidenti Joe Biden Trumpyň käbir BMG agentlikleri üçin ýatyran maliýe ýardymlaryny täzeden dikildip başlady we Milletler Birleşigi bilen gatnaşyklary gaýtadan ýola goýdy. Özbekistanyň günü goran Gren şäherine polisiýa dini uýan onlar çoň musulmanyň sakalyny mejburi sıyrdyrdy. Bu Merkez Aziýa ýurdunyň sakal sıyrdyrmak tejribesi köp ýyllyklaryň dowamyny yerli we halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan tanqid edilýär. Bir şäher ýaşaýjysynyň 8-nji iýunyna adatlyk radiosyna gurrun bermegine görä bir gün ozal ol polisiýa çagyrylypdyr we ol ýerde özü bilen bir hatarda onlarça erkek adam sakallaryny sıyrmagy mejbur edilipdirler. Polisiýa bize ýerde biz sakalymyzy özümiz sıyrmasak onu ýerlerini onu güýjüli sıyıracaklıklarını duydurdu. Olur bizi sakkalımız sıyırılmazdan ön ve son suratı düşürdü deyip olaydı. Ve sakkala karşı alınıp parlayan kampanyanın bir neçe gün devam edenliğini sözüne koştu. Polisiya çağırılıp sakkallarını sıyırmağa mecbur edilen adamların ehlisi musulmanlardı deyip yeni bir adam aydı. Angren şehrinin polisiya resmilerinden komentari alıp bulmadı. Sonki yıllarda Özbekistan'a polisiyanın uzun sakkallı adamlara karşı görüşenliği var da yığıydan haberler gelip kavuşuyar. Resmiler şeyle kampanyaları Merkez Aziyanın inköp yıl attı yurdu radikal islama qarşı görüş tagallalary hökmünü görkezýärler. Owgan resmileri Demirgazy Owganystanyň Baglan welaýetini minara salyjy gurulukda işleýän adynyň 10 Owganystanlynyň Taliban gowagalançylary tarapyndan atylyp öldürilenini aýdýar. Gowagalançylaryň 8-nji ýylyna giýjeýlen Baglan markazy etrawyndaky minara salyjylar lagerinden hüjümini başga da adynyň 14 adam yaralandy diýip İçeri işler ministrligi aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Talibanyň metbugy sekretary Zabih Allah mücahid bu hücüme toporun katışını ret etdi. Velayet polisiyasının metbuğuz sekretari Cavet Başarat işçilerin Halo Trust adlı halkarı mina arasalayıcı kurumadanlıklarına itdi. Son aylarda Baglan velayetinde gazaplı sevuşlar var yar. Ençe metraplarda her gün yeniyali Taliban bilen hükümet güçlerinin arasına sevuş bol yar.